il-Malti u l-Far iddaħlux id-dar. Awl Malti. Campus FM jippreżenta il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmulkom natukom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum l-aspett li xtaqna nindirizzaw huwa l-Malti u x-xogħol. Nisimgħuha l-Malti ħanżira x-xogħol. Kemm huwa minnu li l-Malti ħanajtek huwa ddedikat daqstant għad-dinja tax-xogħol. Illum għandna magħna lil Michael Briguglio kif tafu attiv fil-politika, l-kap tal-Partit tal-Ħodor, ġej ukoll mid-Dipartiment tas-Soċjoloġija fl-Università ta' Malta u naħseb li nistgħu niżvolġu diskussjoni tassew interessanti dwar dan is-suġġett. Wara kollox ix-xogħol huwa parti importanti, parti intima mill-ħajja tagħna, mill-eżistenza tagħna ta' kuljum għax fl-aħħar mill-aħħar bih naqla u x'niklu u allura żgur li x-xogħol kontinwament ikun ukoll fuq l-aġenda tal-politiċi. U allura tajjeb li nipprovaw naraw relazzjoni tal-Malti u x-xogħol. Michael, merħba, grazzi ħafna tal-ħin li qatt tagħna hawnhekk f'dan il-programm tagħna tal-lum. Ħanpoġġiha forsi b'nofs ċajta wkoll. Veru l-Malti ħanżira x-xogħol?
Jidher li fil-kultura ta' pajjiżna naħseb dak li qed tgħid huwa minnu. Fil-fatt f'Malta jekk tara studji anke li jagħmlu ċertu soċjologi bħal Edward Zammit li jagħmel ħafna studji fuq il-Maltin u x-xogħol u jenfasizza l-valuri tal-għaqal u l-bżulija, pereżempju, li l-Maltin kienu jħobbu jaħdmu ħafna u jġemmgħu mhux iberbqu l-flus. Issa llum il-Maltin xorta għadhom jaħdmu ħafna, ġieli forsi jaħdmu iktar milli jixtiequ wkoll, però hawn kultura ta' xogħol qawwija sa forsi niżviluppa dal-argument iktar. Però forsi m'għadhomx iġemmgħu daqs qabel, issa jista' jkun ħabba raġunijiet ekonomiċi, jista' jkun minħabba li għandna kultura aktar konsumerista, eċetera, eċetera. Però jekk tara pereżempju l-imħabba li għandhom ħafna Maltin lejl overtime pereżempju, fil-waqt li f'ħafna pajjiżi Ewropej oħrajn il-ġlieda hija bil-maqlub biex ma jkunx hemm overtime ħalli l-ħaddiem jew l-ħaddiem ma jkollhom iktar ħin ħieles. Malta huwa każ pjuttost interessanti fl-Ewropa. Fil-fatt bħalissa fl-Unjoni Ewropea qed tiġi diskussa l-famuża direttiva tal-ħin tax-xogħol u Malta naħseb huwa l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea fejn il-partiti l-kbar u l-unions u l-employ u s-sidien jaqblu li m'għandix tidħol id-direttiva tax-xogħol. Issa l-unions ta' Malta huma l-uniku unions fl-Ewropa li qed jgħidu hekk għax fil-bqija tal-Ewropa kollha l-unions qed jgħidu il-ħaddiem m'għandux jiġi sfurzat jaħdem iktar minn ċertu ħin, minn ċertu ammont ta' sigħat.
Kif għandna ninterpretaw din soċjoloġikament? Hija kwistjoni x'aħna nħobbu rreknu jħobbnu nħobbu jkollna dik il-lira żejda għall-familja jew għaliex ħanajtek inqabadna wkoll f'din ir-rota tal-konsumiżmu fejn fl-aħħar mill-aħħar jekk trid taħli irid ikollok biex taħli.
M'hemm spjegazzjoni waħda, naħseb hemm ħafna fatturi, imma għax pereżempju hawn min jgħid li Malta għanna għaw bżon ħafna sijat twal ta' overtime għax għanna pagi baxxi. Li huwa veru, jekk tqabbel Malta mal-Iżvezja għanna pagi baxxi, imma hemm numru sostanzjali ta' pajjiżi fl-Ewropa li għandhom pagi iktar baxxi minn Malta, jiġifieri speċjalment fl-Ewropa t'isfel u fl-Ewropa tal-Lvant. U xorta f'daw il-pajjiżi issib lill-unions qed jiġġieldu kontra din id-direttiva, qed jiġġieldu favur id-direttiva tal-ħin tax-xogħol. Jien naħseb il-fattur li hawn pagi baxxi ma stax tinjura, huwa fattur importanti, però naħseb hemm kif għatlek qabel hemm dawk il-valuri tal-għaqal u l-bżulija, issu qiegħda kważi qiegħda fid-DNA tagħna li jekk ma taħdimx ħafna qishek qed tagħmel xi ħaġa ħażina. Però naħseb ukoll kif qatt inti dan il-valur tal-konsumeriżmu qed jiżdied ħafna. Jekk wieħed jara pereżempju prattiċi li jagħmlu l-Maltin pereżempju meta jiżżewġu pereżempju, meta jixtru dar jew appartament jew saħan sitra jibnu dar, meta tara jien pereżempju nħobb inġib eżempji forsi jkunu naqra tad-daħ, mhum eżempji soċjoloġiċi, kemm għandna showrooms tal-kmamar tal-banju pereżempju f'Malta. Malta huwa pajjiż fej għandek knejjes kull imkien. Għax huwa simbolu tal-kultura kattolika, tal-reliġjon kattolika. Però għandek ukoll ċertu ħwienet li sibhom kull imkien fosthom showrooms tal-kmamar tal-banju li għalija tissimbolizza l-konsumeriżmu ta' dan il-pajjiż għax ħafna nies mhumiex għalihom mhux biżjed li jkollok kamra tal-banju normali, ma jrid ikollok il-kolonni pereżempju, forsi jkollok kamra tal-banju li laqqas tuża, pereżempju tkun qed hemm għal meta jiġu kin-nies. dat tip ta' dawn huma kollha
simboli soċjoloġiċi. Jien naf nisajjar fil-garax pereżempju, ma jistax irċina, xi ħaġa li qatt ma fimtha.
Dawn huma affarijiet li soċjologi nistudjaw ħafna. Hawn min jaħseb li soċjoloġija huwa biss kwestjoni ta' surveys u statistika u toqgħod tara x'jaħsbu dawk. Li huwa importanti ħafna. Mustax nimmaġina soċjoloġija mingħajr din il-ħaġa.
Il-field work xi.
Eżatt. Però fis-soċjoloġija wieħed hemm min jistudja wkoll is-simboli pereżempju, il-mod kif jgħixu n-nies, il-kultura, il-mod kif jitkellmu n-nies. U naħseb il-valuri konsumeristiċi daħlu ħafna u naħseb ċertu nies biex ilaħħu ma' ċertu expectations li għandhom iridu bil-fors jaħdmu iktar ukoll għax għandna pagi baxxi, jiġifieri ma stax tiċħada dik il-ħaġa.
Fl-istess kien li jsir dal-argument li l-Malti ħanżir għax-xogħol, għandek ieħor hemm argumenti ieħor għaddej, fis-sens li ħafna drabi jsir kritika li ż-żgħażagħ huma l-inqas li jridu jaħdmu, li ħafna drabi jsir kritika fuqhom li iktar moħħhom biex jitgħażlu, forsi jmorru l-każin jew forsi jmorru jinnaf. X'inhi hija r-realtà?
Jien għadni jien flimkien ma' soċjologa oħra jisimha Maria Brown għamilna studju fuq iż-żgħażagħ qiegħda f'Malta. U dan l-istudju għadu kif ġib publikat fi ktieb li l-editor tiegħu huwa Carmel Borch u l-ktieb huwa fuq l-edukatur Milani. U għandna kapitlu dwar iż-żgħażagħ qiegħda. U fil-fatt aħna għamilna stħarriġ xjentifiku maż-żgħażagħ Maltin li qed jirreġistraw. U saqsejnhom numru ta' mistoqsijiet. Issa ovvjament mhux kulħadd min iwieġeb ikun qed jgħid 100% dak li jaħseb, però meta tagħmel dat tip ta' stħarriġ int għandek ħafna għodda biex tinduna jekk nidhem mhux konsistenti f'dak li qed jgħid jew le, jiġri għalhekk huwa xjentifiku u rappreżentattiv ukoll. U skoprejna li fil-fatt ħafna żgħażagħ qiegħda mhux benefiċċji soċjali jridu jaħdmu. Jiġifieri għandhom kilba għax-xogħol li għal darba oħra tmur lura għal dak li kont qed ngħidu fil-bidu li vera il-Malti huwa ħanżir għax-xogħol jekk irridu ngħidu hekk.
Anki storikament donna fuq numru ta' snin anki dejjem nibtet l-idea kontra n-nies li jaħdmu maċ-ċivil. Dejjem kien hemm din l-impressjoni li dawn ma jaqdux li jibatuk mingħand qajfa Sant Pilatu biex iġġib karta meta huma jkollhom kollox biex ma jqalbux il-fals tagħhom. Dejjem hemm din. Ma nafx naqbad insejħilha qisha s-soċjetà kontra parti minn tip ta' ħaddiema kontra l-ħaddiema taċ-ċivil. Taħseb huwa ġustifikat, naħseb hija l-argument fl-aħħar mill-aħħar huwa l-burokrazija li ħin kollu nisimgħu dwarha wkoll. Imma minnu ħanajtek li ċ-ċivil ma jrendi xejn li qed nonfqu ħafna mit-taxxi tagħna biex finalment nżommu ċivili. Qed niġġeneralizza apposta ta' ġifieri biex niftħu d-diskussjoni.
M'hemmx dubju li fiċ-ċivil għandek ħafna eżempji ta' burokrazija żejda u ineffiċenza u ħaddiema żejda f'ċertu setturi. Però jien għamilt 5 snin naħdem fiċ-ċivil, kont fil-Ministeru tal-Finanzi fejn isir il-budget u kont ukoll fil-Ministeru tat-Toroq. U f'ċertu setturi nuqqas ta' ħaddiema hemm. Pereżempju, jekk tara setturi ta' infurzar. Innaf infurzar fuq il-kaċċa, infurzar fuq is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Nuqqas hemm ta' ħaddiema. Fuq l-ineffiċenzi, vera hemm ċertu ineffiċenzi fiċ-ċivil, imma dawk kollha kulħadd huwa abbonat jew ma' xi kumpanija tal-mobile phones jew ta' xi televiżjoni jew whatever. Dawn huma kumpaniji privati, dawn huma koll effiċenti 100%. Jien naħseb iktar parti mill-kultura mediterranja jew tal-Ewropa t'isfel. Illi forsi aħna iktar kif ngħidu bl-Ingliż laid back, forsi m'aħniex daqshekk effiċenti daqs il-Ġermaniżi, mhux qed ngħid li l-Ġermaniżi huma aħjar mill-Maltin, tax kultant li tkun naqra laid back għandha l-kulur tagħha wkoll, m'aħniex sempliċiment kollox riġidu. Però naħseb din il-kwistjoni tal-ineffiċenza ma sibiex biss fiċ-ċivil u fis-settur pubbliku, sibha wkoll fis-settur privat. Wara kollox ħafna kontratti li joħroġ is-settur li joħroġ iċ-ċivil, qed uħ kontratturi privati. Iżejjed wieħed l-aħjar eżempju huwa t-toroq. Ħafna xogħol ta' toroq isir minn kontratturi privati, ikunu mħallsin mill-gvern għax dik hija l-proċedura, u ħafna drabi x-xogħol ma jkunx tajjeb u jdu iktar mill-li suppost.
Għax interessanti anki kif jibdew dawn l-istereotipati dal-kummenti stereotipati, naf jekk għandek il-ħaddiema tat-toroq mal-10 jkunu d-dar. Tibda tisma, jekk għandek l-allima fis-sajf ma jaħdmux, jekk għandek l-allima mis-som jaħdmu sal-ħamsa għaxek u għaxek. Firwant, xi tkun din? Marriċ ngħid hija lejra ħanajtek hija l-kundizzjoni li weħdejhom jaspira għall-kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar għax jinħaseb din hija l-ġlida kontinwa tal-Malti naħseb jien.
Fiċ-ċivil u fis-settur pubbliku in ġenerali ġeneralment issib kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar. Però ma stax tiġġeneralizza. Per eżempju, jekk inti għandek xogħol ta' management fis-settur privat, il-pagi hu iktar għolin. Però fiċ-ċivil u fis-settur pubbliku in ġenerali, inkluż minnu għallim, minnu nurse, per eżempju, għandek iktar stabilità u sigurtà. fuq il-post ta' xogħol. Però wieħed irid iżomm f'moħħux trend ġdida, iż-żieda fix-xogħol prekarju. U din anke l-alternattiva nitkellmu ħafna fuqha. Pereżempju, il-fatt li ħafna xogħol tas-settur pubbliku llum qed jiġi subcontracted lill-kumpaniji privati. Pereżempju, security guards fl-isptar, pereżempju, li daw għandhom kondizzjonijiet ta' xogħol mill-lar. Jiġifieri hemm ħafna tip. U anke x-xogħol prekarju mhuwiex biss fuq nies li għandhom nuqqas ta' li għandhom livell baxx ta' edukazzjoni, li għandhom ċertu snajja, pereżempju, manka fuq livelli professjonali, jekk tara ċertu tenders li qed joħorġu fuq riċerka, pereżempju, u xogħol ieħor professjonali, ħafna drabi jkun xogħol fuq kuntratt. Li ma tikx ċertu sigurta. Jiġri anke dal-stereotip li fis-settur pubbliku kulħadd qiegħed ċiċċi beqq ikomdu għandu dak li jgħidu l-Ingliżi job for life u x'naf jien, dik qiegħda tinbidel ukoll għax ħafna xogħol ġdid li qed jinħoloq huwa xogħol prekarju b'kuntratt.
Hemm ukoll interessanti li qatt issemmi dal-kwistjonijiet ta' tenders u ħlasijiet. Dal-aħħar pereżempju kont qed nitkellem ma' perit u kien qed jgħid li kemm qed isiba diffiċli biex jiġbor il-ħlasijiet tiegħu, fis-sens li ħafna drabi jkun qed jaħdem ma' nies li suppost tradizzjonalment għandhom il-flus u speċi għalli forsi wieħed jibda jaħseb għax dak perit allura għaddej ħajja galor x-xogħol tiegħu min jaf kemm qed jieħu anki job satisfaction, ħan użaw il-frażi li ħafna jħobbu jeżaw, meta fil-verità da xorta qed isib ħafna toqob fis-sistema tiegħu, ġifieri filli kien joħlom da li se kollox se jibda jkunu plain sailing għax hija professjoni fl-aħħar mill-aħħar veru. Filli f'daqqa waħda qed isib dawn il-problemi kollha.
Jien naf każ. Jiġifieri dan huwa każ veru mhux ħansemmi minn huma nies, però naf każ fejn kien hemm problema ta' ilma li daħal ġo appartament u fuq dan ix-xogħol ħadmu perit u plumber. Il-perit kellu l-viżjoni u prova jara x'għandu jsir biex dan l-ilma jieqaf. U l-plumber għamel ix-xogħol. It-tnejn li huma ħadmu, meta ġew biex jitħallsu il-nies involuti f'dak il-post, ridu jħallsu lill-plumber u mhux lill-perit. Dan huwa SOL tiżmu bil-maqlub, m'għandi xejn kontra l-plumber.
Huwa interessanti dan iżvilupp għax.
M'għandi xejn mhux qed ngħid lill-plumber ma kellux jitħallas. Imma l-perit li x-xogħol forsi x-xogħol tiegħu ma tistax tarah, ma tistax nissu bidejk, mhu kellu l-viżjoni li jara x'għandu xi jsir. U naħseb dan il-kompli ma li jattajt inti u koll. Xi kultant ċertu xogħlijiet, pereżempju aħna minn lecturers tal-università u minn jaħseb li ma nagħmlu xejn, aħna noqogħdu mpajlaw mal-istudenti u daqshekk. Meta aħna nagħmlu ħafna riċerka, pereżempju, korrezzjonijiet, jiġri anke fis-sajf, issa l-vaganzi tas-sajf kważi lesti. Jiena fis-sajf inkollu għaddej, jiġifieri riċerka u korrezzjonijiet u jiġu l-istudenti li għandhom it-teżijiet, ma mhuwiex xogħol. Mhuwiex xogħol li tista' tarah bidejk, mhux qed nibni dar pereżempju jew.
Għax naħseb hemm dik il-problema eżatt kif qed tgħid inti fis-sens huwa xogħol produttiv imma ma jidhirx.
Ekku.
Mhux xi ħaġa li qed tinbena xi ħaġa tiela bil-mod xi ħaġa jinnaf right roundabout u.
Ekku, fil-fatt fis-soċjoloġija hemm ċertu soċjologi llum li qed jgħidu li l-qasma bejn ix-xogħol produttiv u mhux produttiv laqas ta' teżisti. Għax illum hawn min qed jgħid li qed ngħixu dak li l-Ingliż jgħidu l-knowledge society. Li ħafna xogħol ġdid li qed jinħoloq f'soċjetajiet bħal Malta u iktar xogħol pereżempju fuq l-informatika, fuq xogħol li għandhom x'aqsma ma' servizzi in ġenerali. Illi inti m'intix qed tipproduċi kompjuter, pereżempju, però qed tużah. Imma xorta qed tipproduċi xi ħaġa, qed tipproduċi l-informazzjoni. Fl-università m'aħniex qed nipproduċu jien naf oġġett li tista' tixxih, imma qed nipproduċu l-erf.
Għalkemm ġieli ssir kritika wkoll li forsi l-università qed tipproduċi iktar nies bil-massa li jafu s-suġġetti tagħhom ma jafux ma huwa suġġett ieħor ikun diskuss pożittiv. Michael, biex anki forsi niddiskuti semmejt dak il-punt tal-informatika kienx ħaġa li qed tinkwetani biex nagħmel parentesi żgħira minn għax ħassija importanti. Li però qed ninnota li qed tinħoloq soċjetà u naħseb ilu wkoll għaddej dal-proċess imma se jisplodi. Ta' nies li għandhom għarfien sew tat-teknoloġija u ta' nies oħrajn fosthom anke ħaddiema li forsi laqas jafu biss kif jixagħlu kompjuter ħaseb wara kif jaħdmu. Ġifieri naħseb għaw din it-tip ta' separazzjoni wkoll bejn dawn in-nies u nies oħrajn. U naħseb hija inkwetanti wkoll illum fid-dinja tal-lum anke fl-iżvilupp tal-ħiliet ta' bniedem fejn jidħol ix-xogħol.
Dik l-kemm sejħa digital divide hija realtà, però ma naħsibx li Malta jekk tqabbilna ma' pajjiżi oħrajn, pereżempju fl-Unjoni Ewropea, qed nsemmi l-Unjoni Ewropea għax teżisti riċerka jiġifieri. Għax hija kollox fih. Ma naħsibx li Malta din lura ħafna. U naħseb il-gvern għamel ċertu inizjattivi per eżempju meta għamel ċertu inizjattivi ta' korsijiet tal-internet, ta' stħarriġ, sorry, korsijiet tal-internet, meta prof dal-internet lill-anzjani, per eżempju, naħseb saru ċertu affarijiet, ma dan kollu xorta għatem ħafna nis illi ma jafux jużaw il-kompjuter. Fis-sistema edukattiva jidher li qed isir xogħol fuq dan il-qasam. Ma nafx x'jista' jsir iktar ngħidlek il-verità.
Intom il-politiċi jekk tippermettili il-ħin kollu titkellmu wkoll dwar ix-xogħol. Fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol huwa lajx intana kif kont qed ngħid fil-bidu tal-programm tagħna u naħseb hija kull sfida anke għall-politiku biex joħloq xogħol u naħseb din mhix ħanajtek kwistjoni kampanja biss ta' gvern imma għandha tkun maqbuda mill-politiċi kollha. Però ġi l-issir kritika wkoll li għandek ħafna nies li qegħdin jgħixu minn fuq dar il-benefiċċji soċjali li jifilħu jaħdmu u li forsi l-politiċi anke minħabba l-kwistjoni tal-voti iħallu status quo.
Malta għandna sistema li anke f'pajjiżi oħrajn teżisti, pereżempju bħalissa fl-Ingilterra l-gvern qiegħed proprio diskuti din il-ħaġa. Illi differenza bej il-paga minima u ħafna benefiċċji soċjali tanti hija żgħira. Illi hawn min jgħid jaqbilek ma taħdimx. Però jiena mpoġġiha mod ieħor, jiena ngħid għandha tola l-paga minima. Tanti hija baxxa l-paga minima li vera mhux worth it li taħdem kważi, imma għandha tola. Ila ma tola żmien twil, il-paga minima u żgur li ma sservix għal stil ta' ħajja.
Imma naċċettaw għal hemm min qed jgħix japprofitta ruħu jalkelma naħseb.
M'hemmx dubju, jiġifieri mhux. Jina mux jgħati għal gallerija, kieku kon nidħol f'partit kbiri ġifiri, għaw min japprofitta mill-benefiċċji soċjali, mela lew, pereżempju jena ċertu abbużi anke li jsiru fis-sistema tas-saħħa, pereżempju għaw min japprofitta mill-mediċini b'xejn jew hekk, naqbel għandhom jiġu mraznaw u naqbel li għandu jkun hemm ċertu reformi amministrattivi biex titrażżend il-ħela, mhux ħan iddejjaq ngħidu qatt ma ddejjaq ngħidha. Però wieħed irid jara wkoll nies pereżempju li għandhom ċertu ma jistgħux jaħdmu minħabba ċertu kundizzjonijiet li mhumiex intitolati għall-benefiċċji soċjali, pereżempju bħalissa qed tkun hemm kampanja fuq nies li għandhom diżabilità tissejjaħ MI. Bil-Malti ma jidhirlix li għadak m'hemmx kelma lija bil-Malti issa. U dawn qegħdin jgħidu li ħafna minnhom ma jistgħux jaħdmu minħabba l-kundizzjoni tagħhom u jixtiequ li jiġu rikonoxxuti bħala nies b'diżabilità biex bekk ikunu intitolati għal ċertu benefiċċji soċjali u naħseb hemmhekk għandhom raġun dawn in-nies. Però ovvjament hemm setturi oħrajn ta' nies hawn il-famuż eżempju li tmur tirreġistra u jkollok Mercedes pereżempju.
Smajnejhom.
Però naħseb ukoll naħseb qed isiru ċertu affarijiet li pereżempju jekk tirreġistra titmur ċertu korsijiet tal-ETC. F'xi budget ta' xi sen ilu l-gvern kien introduċa xi riformi però għadu ma wettaqhomx fuq min ilu jirreġistra iktar minn 5 snin jidhirli. Eċetra, eċetra. Fuqħol inta xogħol, l-ixtaqt ngħid, aħna bħala ħodor nemmnu din hija kampanja li qed immexxu anke fil-Parlament Ewropew permezz tal-partit il-European Green Party. Dak li jissejjaħ Green Jobs. Green Jobs huma xogħlijiet li jistgħu jinħolqu, speċjalment f'pajjiż bħal Malta. Huma sostenibbli, ma jagħmlux ħsara l-ambjent u huwa xogħol li jrendi, pereżempju, fil-qasam tat-trasport pubbliku, fil-qasam tal-manneġjar tal-iskart, issa manneġjar tal-iskart mhuwiex biss li inti tiġbor iż-żibel, imma wkoll l-inġinerija, pereżempju, għax l-manneġjar tal-iskart jinvolvi ċertu metodi li għandek tuża biex tnaqqas l-iskart, pereżempju, jew x'ħadd tagħmel bl-iskart. Riċerka hemm ħafna tip ta' xogħol li jista' jinħoloq jew semmejn hawn min jgħid għawdex għandha tkun eko għawdex. Okej, imma fil-prattika x'inhu jsir fil-prattika naħseb mhu jsir xejn fuq eko għawdex, ma jista' jsir ħafna. Pereżempju jiġi promoss it-turizmu agrikolu, per eżempju, dak joħloq ix-xogħol u jissalvagwardja l-agrikoltura f'għawdex. Dak huwa eżempju ta' green job. L-informatika wkoll huwa eżempju ta' huwa settur li jista' joħloq il-green jobs. U din hija ħaġa li mhux il-ħodor biss qed ngħidu, anke numru ta' unions fl-Unjoni Ewropea u anke il-ġnus maquda qed titkellem favur il-green jobs. Ħriġna biha aħna bħala ħodor, ħriġna biha aħna dan il-kunċett. U jgħat jaqbad sew. F'Malta naħseb hemm bżonn jaqbad fit iktar.
Punti ieħor dan interessanti li qed isem, taħseb li l-ħaddim Malti huwa less li jaddatta ruħu għal jobs differenti jew għandna din l-idea li ngħad ħalt naħdem hawn sakemm jekk jirnexxieli ngħix sal-pensjoni irid nibqa' hemmhekk għal dejjem, ġifieri lesti għall-mobilizzazzjoni ċaqli aħna.
Nistgħu nsemmu l-każ tat-tarzna, naħseb dak huwa każ li forsi tajb nsemmu. Fid-disajnijiet kien hemm rapport jisejjaħ l-Appledore Report fej proprja suġġerixxa li t-tarzna għandha tiddiversifika. M'għandix biss tkun involuta fil-vapuri imma f'affarijiet oħrajn ukoll. U tul is-snin kien hemm nipproponi affarijiet hekk, pereżempju aħna l-alternativa konna proponejna li il-karozzi tal-linja jistgħu jinbnew hemmhekk. Jew fil-multa xi building insomma. U anke l-pannelli tax-xemx jista' jkun hemm attentat biex isiru Malta wkoll. Issa din kien hemm reżistenza għaliha milli jidher kemm minn fuq għax il-gvern m'għamel xejn fuqha din ħaġa u fil-fatt it-tersna ġiet privatizzata eventwalment. U ntilfu ħafna snajja. Ovvjament dawn il-ħaddiema qed jaħdmu f'setturi oħrajn. Però jiena naf li anke kien hemm reżistenza minn ċertu mexxejja tal-ħaddiema, jiġifieri kien hemm mexxej partikolari tal-ħaddiema li jien niftakru jgħid quddiemi illi hu kien jemmen li dak fid-deżajnijiet kien jgħidha din il-ħaġa, illi tant ħajalqu terz nari madwar l-Ewropa li t-terzna ta' Malta ħadd tiġi vijabbli. U fid-deżajnijiet jien diġà kont għadni student dak iż-żmien, imma kont diġà nara li hemm nuqqas tarieda li jkun hemm il-flessibilità. U fid-dinja tax-xogħol tal-lum bil-fors titkun flessibbli, anke jekk inti għandek l-aqwa snajja u l-aqwa erfu u l-aqwa livell edukattiv, titkun flessibbli bil-fors. Fis-soċjoloġija, pereżempju, fil-qasam tiegħi, alla ħares tibqa' kakmat ma' teorija ta' mit-senilu u ma taġġornax ruħek, jew ma taqrax ir-riċerka li qed issir, titkun flessibbli il-ħin kollu. Jiġifieri anke jien naf fis-suġġetti li nagħlem fihom jiena kull sena imbiddel u nżid u naqqas mill-korsijiet biex ikunu iktar relevanti għas-soċjetà ta' żminijietna.
Naħseb anki punt li nixtieq noħroġ dan il-programm għaliex udina nisimgħu għall-ħin kollu. Naħseb iva fl-aħħar mill-aħħar il-Maltin huma nies ta' ħila, ġifieri jekk anki tara inti semmejt is-snajjiet. Imma għandek bosta aspetti oħrajn fejn wieħed iħoss anki d-dedikazzjoni lejn ix-xogħol u anki l-erf ħanajtek biex dik il-ħaġa wettaqtax ma nixtieqx li jkun programm min-naħa tiegħi għalmenu ħanajtek tgergir biss, jiġifieri rridu anki nirrikonoxxu dak il-punt.
Pereżempju hemm ħdu s-settur tal-kostruzzjoni. Aħna nikkritikaw ħafna dak li jsir fis-settur tal-kostruzzjoni, però fl-istess ħin huwa ċar li hemm ħafna ħiliet. Jiġifieri, issa, kieku flok noqogħdu nibnu high-rise buildings ma' kullimkien eċetera, pereżempju flok nagħmlu hekk, jien naf nirrinovaw l-irħula ta' nagħmluhom isbaħ. Il-bini antik li għandna hemm każijiet fejn dan qed jiġri, pereżempju jien minn taslima. Minn mhux minn taslima forsi jaħseb li taslima kull mu qed isir huma appartamenti għoljien u daqshekk. Però mhux hemm każijiet fejn hawn min qed isebbaħ id-dar tiegħu pereżempju, hawn blokok ta' appartamenti li telgħu li huma sbieħ, mhumiex koroħ. Jiġifieri s-settur tal-kostruzzjoni tagħna għandu futur nemmen jien, futur li jista' jkun sostenibbli. U dan huwa l-każ għax hemm ħafna ħiliet fis-settur tal-kostruzzjoni. Issa l-istess setturi oħrajn fil-manifattura għandna kumpaniji kbar f'Malta li jinvestu f'pajjiżna, hawn min jaħseb għax aħna xi cheap labor. Cheap labor jista' jmur f'pajjiż ieħor għax hemm pajjiżi oħrajn li għandhom pagi iktar baxxi minn Malta. Alright, m'għandniex il-pagi tal-Iżvezja jew tal-Ġermanja. Però jiġu Malta x'jafu li aħna pajjiż li għandu ċertu stabilità u jafu li l-ħaddim Malti huwa ħaddim pjuttost leali u ħaddim produttiv ukoll.
Aħna naħdmu għall-ħajja jew għall-kapriċċi.
Jien naħseb għat-tnejn u naħseb ma stax tiġġeneralizza skont il-ħaddim. Aħna ħaġa punt li xtaqt insemmi għadu ma semmejtux, li l-bniedem mhuwiex biss ħaddim. Aħna fis-soċjetajiet tal-lum aħna għandna identitajiet, għandna numru differenti ta' identitajiet li jistgħu jkunu kontradittorji. Pereżempju inti tista' tkun ħaddiem, però tkun kontra l-unions tal-ħaddiema, pereżempju, għall-argument. Issa jien naħseb hemm dialettika bej dak li taħdem għall-bżonn, is-sitwazzjoni li qiegħed fiha u tixtieq pa' speċi, jiġifieri ħabba l-olli tal-ħajja, l-affarijiet ikollok il-lawn, pereżempju, però hemm affarijiet hemm il-kultura konsumerista. U mhux qed ngħid li bil-forsi għadha hemm ħażina l-kultura konsumerista, però minn rebda huwa ċar li f'Malta qed inġemgħu ħafna inqas. U din tista' tkun buzzi għalha tisplodi u jista' jkun hemm min iweġġa' fil-futur.
Ħana laqbdina biex il-ħin qed jħarbinna wkoll, semmejna l-unions. Għad fadal illum post għal-unions, jew l-unions speċjalment f'Malta ċaħna nħossu tagħna l-ewwel ħaġa forsi saru wis alleanzi mal-politiċi u jaħdmu kif jaqdulhom.
Naħseb il-unions qabel xejn għamlu ħafna l-pajjiżna u għamlu ħafna l-ħaddiema l-unions kollha kemm huma, però jidher biċ-ċar li speċjalment il-unions il-kbar huma wis alleati tal-partiti il-kbar fuq ħafna kwistjonijiet minn xi qed insemmi. Issa l-unions qed fadal lokalihom, però wkoll iridu iġeddu lilhom infushom. Qed ikun hemm attentati, pereżempju unjoni minnhom qed tipprova taħdem għall-ħaddiema immigranti u għall-part-timers, eċetera, eċetera. Però aħna din f'soċjetà llum illi il-prekarjat fix-xogħol u l-individualizzazzjoni fix-xogħol qed jagħmel ħaddiem iktar responsabbli hu ta' dak li jagħmel u mhux dejjem kemm mhux qed ngħid li huwa tajjeb, laqas li huwa ħażin. Mhux dejjem ħaddiem mhux dejjem ikollu bżonn union, u xi kultant ikollu bżonn union. Hija qegħdin f'sitwazzjoni verament kontradittorja bħalissa. Jien ngħid għall-aħħar ma jkunx hemm unions, però l-union ma tistax tkopri l-problemi kollha li għandhom il-ħaddiem, speċjalment meta qegħdin f'soċjetà fejn verament il-ħajja tiġi individualizzata.
Dak kien l-aħħar punt tal-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum. Grazzi lil Michael Briguglio li kien il-president tal-programm tagħna, grazzi wkoll lil Carmelo Grech li ħasib il-bilanċ tekniku sakemm nerġgħu niltaqgħu nsellmilkom.
Smajtu. Il-Maltin minuma. Presentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.